พระเจ้าได้อวยพระพรเราแล้วและชีวิตของเราควรจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเหตุผลเดียวที่เราไม่เห็นความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราเชื่อคำโกหกมีคำโกหกอยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลาทั้งสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังสิ่งที่พยายามเข้ามาในความคิดของเราถ้าภาพเหล่านั้นถ้อยคำเหล่านั้นไม่ตรงกับพระวจนะพระเจ้ามันเป็นคำโกหกทั้งสิ้นในฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ได้บอกว่าข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้านี่คือการอวยพรของพระเจ้าพระเจ้าได้อวยพรคุณและบอกคุณบอกว่าคุณทำทุกอย่างได้โดยพระคริสต์คำว่าคริสต์หมายความว่าผู้ที่ได้รับการเจิมและการเจิมของพระองค์คุณทำทุกสิ่งได้โดยการเจิมที่เสริมกำลังคุณอยู่คุณทำทุกอย่างได้โดยพระคริสต์ผู้ที่ได้รับการเจิมนั้นที่อยู่ในคุณเสริมกำลังคุณอยู่นี่คือพระพรนี่คือความจริงแต่คุณจะได้ยินคำโกหกที่บอกว่าคุณทำไม่ได้และคุณก็จะเชื่อสิ่งนั้นคุณจะพูดสิ่งเดียวกันคุณจะบอกว่าฉันทำไม่ได้และนั่นหยุดพระวจนะข้อนี้ให้ทำงานในชีวิตคุณเราต้องหยุดพูดสิ่งเหล่านี้นะคะหลายครั้งคริสเตียนพูดสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเป็นการแสดงความถ่อมใจฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้ฉันช่วยคุณไม่ได้หรอกนะแต่พระเจ้าช่วยคุณได้มันฟังดูก็เป็นคำพูดที่ปกตินะมันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอแต่รู้ไหมคะคำพูดอย่างนี้คือคำพูดของคริสเตียนที่มีความคิดทัศนคติแบบพันธสัญญาเดิมก็คือฉันทำไม่ได้แต่พระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ช่วยคุณได้แต่คริสเตียนที่เชื่อในพันธสัญญาใหม่จะบอกว่าฉันทำได้เพราะพระเจ้าที่อยู่ในฉันทำได้ฉันช่วยคุณได้คุณต้องการหายโรคหรือฉันช่วยคุณได้คุณไม่มีจะกินหรือฉันช่วยคุณได้เพราะพระคริสต์และการเจิมของพระองค์อยู่ในฉันพระเจ้าตอบสนองทุกคนแล้วนะคะเมื่อส่งพระเยซูคริสต์มาทุกอย่างสำเร็จไปหมดแล้วพระเจ้าไม่มานั่งตอบสนองคนเป็นเรื่องๆไปเขาต้องการการเลี้ยงดูเขาต้องการความสามารถเดี๋ยวเราจะให้เขาแล้วกันไม่ใช่นะคะพระเจ้าได้ให้ทุกอย่างกับเราแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในเราเลยพระวจนะข้อนี้คือพระพรค่ะแต่มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าคุณไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับไม่พูดและไม่ทำมันออกมาคุณจะต้องรับพระวจนะพระเจ้าด้วยความเชื่อจำเป็นที่คุณจะต้องฝันใหญ่และเชื่อพระเจ้าสำหรับเรื่องใหญ่เพราะพระเจ้าบอกว่าคุณทำได้ทุกอย่างพระองค์ได้พูดความโปรดปรานเหนือชีวิตคุณแล้วในยอห์นบทที่14ข้อ12ผู้ที่เชื่อในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยและเขาจะกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราพระเยซูไปถึงพระบิดาหรือยังคะถ้างั้นคุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระองค์ทำได้ไหมแต่ทำไมคริสเตียนบอกทำไม่ได้แค่เริ่มด้วยทำสิ่งที่พระองค์ทำก่อนก็ยังทำไม่ได้เลยนี่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือบางคนกำลังทำสิ่งที่พระเยซูทำแต่เราจำกัดพระเจ้าเราปิดทางพระเจ้าด้วยการบอกว่าฉันกำลังทำสิ่งที่พระเยซูทำแต่พระเยซูเองไม่ได้พูดแค่เท่านั้นพระองค์บอกว่าท่านจะทำสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะไม่ใช่เพราะคุณจะมีการเจิมมากขึ้นไม่ใช่เพราะคุณทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยมากขึ้นมีชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นพระเจ้าจะใช้คุณมากขึ้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นแต่นี่คือวิธีคิดของคริสเตียนอยู่ด้วยผลงานถ้าฉันสัตย์ซื่อมากขึ้นพระเจ้าจะเจิมฉันวันหนึ่งฉันจะรักษาโรคได้แบบพระเยซูวันหนึ่งฉันจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบพระเยซูวันหนึ่งแต่ตอนนี้ฉันขอปรับปรุงชีวิตก่อนพระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะพระเยซูเองไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยพระเยซูบอกว่าเพราะเราจะกลับไปหาพระบิดาท่านจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราทำอีกเมื่อพระองค์กลับไปแล้วพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรามาอยู่ในเราอ่านพระคัมภีร์อ่านช้าๆอ่านทีละคำอ่านทุกคำเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราเขาจะกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่คนนั้นนี่ทุกอย่างมันสำเร็จไปแล้วค่ะเหลือแค่เราจะเชื่อพระพรพระคัมภีร์ข้อนี้ผสมความเชื่อและลงมือทำพระเยซูบอกคนไหนเชื่อหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเขาเขาจะขับผีออกเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเกิดไปกินยาพิษจะไม่ทำอันตรายกับเขาเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่เชื่อถ้าคุณเป็นคนเชื่อหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดกับคุณ สิ่งเหล่านี้สำหรับคนที่เชื่อทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคริสเตียนไปก่อน10ปีพระเจ้าพิสูจน์คุณแล้วว่าคุณใช้ได้พระองค์ก็เลยให้ฤทธิ์เดช กับคุณพระเจ้าให้ฤทธิ์เดช กับเราหรือยังคะเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในวันเพนเทสเตเพื่อกระทำกิจค่ะกระทำกิจถ้าคุณไม่คิดจะกระทำกิจคุณแค่มีชีวิตอยู่เป็นคริสเตียนธรรมดาธรรมดาแล้วก็รับพระพรพระเจ้าไปวันๆคุณไม่ต้องการฤทธิ์เดช นะคะคุณอยู่ได้ด้วยความเชื่อเจอบางพีฉันมั่งมีฉันหวานฉันจะได้เกิดคุณทำตามนั้นเลยแล้วคุณเชื่อตามนั้นเหลือเฟือค่ะพอแต่ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะเป็นพระพรเมื่อไหร่คุณจะทำงานของพระคริสต์และงานที่ยิ่งกว่านั้นเมื่อไหร่คุณต้องการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะพระบีข้อนี้เป็นพระพรค่ะคุณจะทำสิ่งที่พระเยซูทำเราควรจะพูดค่ะฉันทำสิ่งที่พระเยซูทำพระเยซูได้พูดพระพรนี้เหนือคุณแล้วนะคะว่าคุณจะทำสิ่งที่พระเยซูทำและคุณจะทำสิ่งที่มากกว่านั้นอีกยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกพระเยซูได้บอกคุณแล้วว่าอะไรที่เราทำได้ท่านก็จะทำได้ทำไมเราไม่เห็นคนตายแล้วฟื้นมากกว่านี้ทำไมเราไม่เห็นคนตาบอดมองเห็นได้มากกว่านี้ทำไมเราไม่เห็นคนหูหนวกได้ยินมากกว่านี้ทำไมเราไม่เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นเหมือนกับที่เกิดเมื่อพระเยซูยังดำเนินอยู่ในโลกนี้ทำไมในเมื่อพระองค์ได้บอกเราแล้วว่าคุณสามารถทำทุกอย่างได้ที่พระองค์ทำนั่นแหละและยิ่งกว่านั้นอีกทำไมมาเรียนดูเล่านะคะว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเขาสอนพระคัมภีร์ยอห์นบทที่14ข้อ12เนี่ยที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่เท็กซัสเขาสอนข้อนี้ข้อเดียวเลยนะตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันพุธเน้นมากๆเลยพระคัมภีร์ข้อนี้จนศิษยาภิบาลที่นั่นน่ะสำนึกได้ดังนั้นเนี่ยพอวันอาทิตย์ถัดไปศิษยาภิบาลท่านนั้นเทศนายอห์นบทที่14ข้อ12ก็บอกกับที่ประชุมพี่น้องบอกว่าคุณรู้ไหมผมอะได้ยินพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วผมอ้างอิงพระคัมภีร์ข้อนี้แต่ผมไม่เคยเชื่อมันเลยตั้งแต่วันนี้ไปผมเชื่อว่าผมสามารถทำงานที่พระเยซูทำได้เราจะได้เห็นคนตายแล้วฟื้นคนป่วยหายดีและการอัศจรรย์เกิดขึ้นเขาก็สอนไปในทิศนี้พูดอย่างนี้กล่าวถ้อยแถลงความเชื่ออย่างนี้ขณะที่กำลังเทศนาอยู่ในเช้าวันนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาเอามือกำอกแล้วก็ลงไปนอนตายหัวใจวายพี่น้องที่เป็นพยาบาลวิ่งมาดูเช็คแล้วก็บอกว่าเขาตายแล้วยืนยันกับทุกคนในที่ประชุมว่าเขาตายแล้วดังนั้นเขาก็เลยโทรไปนายวันวันหน่วยนายวันวันเนี่ยนะอยู่ตรงข้ามโบสถ์เองนะแต่ทำไมก็ไม่รู้กว่าหน่วยฉุกเฉินจะมาเนี่ยนะฮะใช้เวลาไป20นาที20นาทีนั้นคนในโบสถ์ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะก็ได้แต่ยืนรอหน่วยฉุกเฉินมาระหว่างที่ยืนรออยู่นั้นศิษยาภิบาลก็นึกขึ้นมาได้เขาก็เลยบอกว่านี่คือสิ่งที่เราเทศนาอยู่นี่นะเขาก็เลยก้มลงไปอธิษฐานให้กับผู้ชายคนนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นมาเป็นขึ้นมาจากความตายเดี๋ยวนั้นเลยหน่วยฉุกเฉินก็มาพาคนนี้ไปโรงพยาบาลผู้ชายคนนี้ก็คัดค้านเขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาหายแล้วไม่ต้องไปแล้วแต่ทุกคนก็บอกว่าไปเถอะไปเถอะพอไปถึงแล้วไงตัวก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะหายแล้วก็เลยให้กลับบ้านผู้ชายคนนี้ก็ต้องเรียกแท็กซี่กลับมาที่โบสถ์เพื่อมาเอารถขับกลับบ้านเขาก็เลยบอกให้ศิษยาภิบาลคุณจ่ายค่าแท็กซี่เพราะเขาบอกแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรก็จะให้เขาไปโรงพยาบาลอยู่นั้นหลังจากนั้นนะคะคือจากนั้นก็เริ่มเห็นการอัศจรรย์มากมายเพราะเขาเริ่มเชื่อคำพรนี้ที่พระเยซูได้ตรัสเหนือเขาว่าท่านจะทำสิ่งที่เราทำและยิ่งกว่านั้นอีกถ้าคุณจะเชื่อคุณจะได้เห็นมันเกิดขึ้นถ้าคุณจะเชื่อและลงมือทำพระเยซูบอกใช่ไหมออกไปรักษาคนป่วยให้หายคนโรคเรื้อนให้สะอาดเรียกคนตายให้ฟื้นขับผีให้ออกท่านได้รับเปล่าจงให้เปล่าไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรกับใครนี่คือคำพรค่ะรับพระวจนะของพระเจ้านี่คือพระพรที่พูดเหนือฉันแล้วผสมมันด้วยความเชื่อก่อนพูดมันออกมาเมื่อฉันวางมือบนคนไข้คนป่วยพวกเขาหายดีฉันออกไปไปพรางประกาศพรางแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วรักษาคนป่วยให้หายคนโรคเรื้อนให้สะอาดเรียกคนตายให้ฟื้นขับผีให้ออกฉันได้รับเปล่าๆฉันให้เปล่าๆออกไปค่ะ มาดูพระพรอีกข้อหนึ่งที่พระเจ้าได้พูดเหนือคุณแล้วในเฟซัสบทที่1ข้อที่3จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์พระเจ้าได้อวยพรคุณแล้วด้วยพระพรนานาประการแปลว่าพระพรทุกอย่างพระพรทุกอย่างไม่มีความต้องการใดในชีวิตคุณที่พระเจ้าไม่ได้รู้ล่วงหน้าและเตรียมไว้ให้แล้วพระเจ้าเตรียมให้หมดแล้วอยู่ที่ไหนคะอยู่ข้างในคุณโดยทางพระวจนะของพระองค์ดังนั้นเวลาเราเจอกับปัญหาพระเจ้าไม่ได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ของเราเป็นเคสไปพระเจ้าทำเสร็จหมดแล้วดังนั้นเวลาคุณเจอปัญหาคุณไม่ต้องมาหาพระเจ้าเป็นกรณีไปนะเรามีเรื่องนี้เราก็นำเรื่องนี้นะมาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ควรจะทำคือเมื่อเรามีเรื่องนี้เราควรจะเข้ามาหาพระเจ้ามาขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้เตรียมคำตอบไว้แล้วเตรียมทุกอย่างที่เราต้องการไว้แล้วก่อนที่เราจะเกิดมาสิและคุณรับด้วยปากขอบพระคุณพระองค์และคุณทำตัวตามพระคัมภีร์ข้อนั้นทำสิ่งที่พระคัมภีร์ข้อนั้นบอกให้ทำพระเจ้ารู้ล่วงหน้าแล้วค่ะพระเจ้าไม่ใช่เพิ่งรู้ตอนที่คุณเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีปัญหาพระเจ้ารู้ล่วงหน้าแล้วก่อนที่คุณจะรู้อีกคริสเตียนที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่อยู่ในความเป็นอดีตความที่สำเร็จแล้วของพระวจนะพระเจ้าแต่คริสเตียนที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมพระคัมภีร์ยังเป็นอนาคตอยู่เสมอพระเจ้าจะรักษาฉันให้หายฟังดูดีนะพระเจ้าจะรักษาฉันให้หายแต่นั่นคือคริสเตียนที่ไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้าได้รักษาคุณแล้วโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์คุณได้รับการรักษาให้หายแล้วมันฟังดูเนียนมากค่ะคุณต้องไวขึ้นนะคะว่าฉันกำลังอยู่ในพันธสัญญาเดิมหรือฉันกำลังอยู่ในพันธสัญญาใหม่ถ้าคำพูดฉันความคิดฉันอยู่ในพันธสัญญาเดิมเปลี่ยนค่ะเพราะมันจะไม่ช่วยอะไรคุณเลยเพราะสิ่งนั้นสำเร็จไปแล้วในพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะรักษาคุณไหมคะไม่รักษาแล้วอ่ะเพราะพระองค์รักษาทุกคนจบไปแล้วถ้าคุณจะใช้ชีวิตตามพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาใหม่ในพระพรในพันธสัญญาใหม่คุณต้องเปลี่ยนคำพูดคุณจะมาพูดอะไรที่เป็นอนาคตไม่ได้พระคัมภีร์พูดว่าให้คนอ่อนแอกล่าวว่าฉันเป็นนักรบไม่ใช่ฉันจะเป็นนักรบเดี๋ยววันนึงถ้าฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันพัฒนาชีวิตวิญญาณฉันนะแล้ววันนึงฉันนี่แหละจะเป็นนักรบเป็นทหารที่เข้มแข็งของพระเจ้าคุณเป็นหรือยังคุณเป็นแล้วฉันเป็นคนที่หายแล้วฉันเป็นคนมั่งมีฉันเป็นบุตรพระเจ้าพระองค์รู้ทุกอย่างก่อนที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะมีปัญหาและพระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้แล้วในฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดตามที่ท่านต้องการนั้นหรือตามที่ท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์พระเยซูอยู่ไหนคะอยู่ในคุณดังนั้นทรัพย์เหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในคุณเอเฟซัสที่เราอธิษฐานพระเจ้าบอกต้องการให้เรารู้ว่ามรดกของพระองค์พระคัมภีร์ไทยใช้คำว่าสำหรับจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าในนะคะมรดกของพระองค์ในวิสิทธิชนนั้นมีสง่าราศีอันบริบูรณ์เพียงไรเพราะมันต่างกันเลยถ้าคุณคิดว่ามรดกที่พระองค์เตรียมไว้สำหรับฉันคุณจะไขว่คว้าหามันก็นะโอ้พระองค์เทพระพรของพระองค์ลงมาไม่ใช่ค่ะทุกอย่างอยู่ในคุณแล้วพระเจ้าต้องการให้คุณรู้ว่าอะไรอยู่ในคุณคนดีเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตนอยู่ที่ไหนคะในคุณปากพูดสิ่งที่ออกมาจากใจคุณเอาของดีออกมาด้วยปากของคุณรับด้วยปากเชื่อด้วยใจคุณพูดสิ่งนั้นออกมาเพราะทั้งหมดอยู่ในคุณดังนั้นต่อแต่นี้ไปไม่มีอะไรที่หล่นมาจากฟ้าค่ะคุณต้องเลิกมองไปข้างบนแล้วก็บอกโอ้พระเจ้าเทพระพรลงมาเทมาแล้วอยู่ข้างในคุณกองอยู่ข้างในคุณแต่คุณต้องเอามันออกมาด้วยความเชื่อด้วยคำพูดพระพรนั้นทำงานด้วยเสียงทุกอย่างพระองค์เตรียมให้เราแล้วข้างในก่อนที่คุณจะต้องการมันสิคุณรู้หรือเปล่าดังนั้นอย่าดราม่าอย่าร้องห่มร้องไห้คุณจะไปร้องไห้ทำไมในเมื่อของมันกองอยู่ข้างในคุณแล้วคุณไม่ได้ขาดอะไรเลยแล้วคุณจะต้องเริ่มพูดไม่ว่าคุณเผชิญอะไรอยู่ก็ตามถ้าคุณเลือกที่จะจดจ่ออยู่ที่พระวจนะอยู่ที่พระเยซูคริสต์ในฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึง3บอกอย่างนั้นนะคะบอกว่า เหตุฉะนั้นคันเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั้นอยู่รอบข้างให้เราทิ้งของหนักทุกสิ่งที่ขัดข้องอยู่ที่ถ่วงอยู่และการผิดที่เรามักง่ายกระทำนั้นและการวิ่งแข่งที่กำหนดไว้สำหรับเรานั้นให้เราวิ่งด้วยความเพียรพยายามหมายเอาพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จเพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้นพระองค์ได้ทรงทนเอากางเขนทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรและได้เสด็จประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วด้วยว่าทั้งหลายจงพินิจคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงทนเอาการติเตียนนินทาคนบาปต่อพระองค์มากเท่าใดเพื่อท่านจะไม่อ่อนระอาใจไปเมื่อเรากำลังเจอสถานการณ์ที่ท้าทายขนาดไหนอย่างไรอยู่ก็ตามนะคะเราสามารถเลือกเราสามารถตัดสินใจว่าจะจดจ่อที่พระเยซูคริสต์จดจ่อที่พระสัญญาของพระเจ้าเราเลือกค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าพระองค์รักคุณจริงๆและเตรียมทุกอย่างไว้แล้วสำหรับคุณพระองค์ทรงห่วงใยคุณอย่างมากพระองค์รักเราเป็นห่วงเราและเตรียมทุกอย่างไว้ดังนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรไม่ว่าคุณไปหาหมอหมอบอกคุณกำลังจะตายหรือไม่ว่าโลกนี้เขาจะบอกว่าโลกนี้กำลังจะสลายแล้วนะทั้งสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมสงครามโรคระบาดสารพัดเรากำลังจะพินาศกันหมดแต่สดุดีบทที่46ข้อ1ที่2บอกพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไปแม้ภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเลพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณตื่นมาแล้วไม่มีโลกนี้อีกแล้วคุณก็มีพระเจ้าคุณตื่นมาแล้วก็ทิ้งคุณไปหมดแล้วคุณก็ยังจะมีพระเจ้าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังและที่สำคัญพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากเวลาคุณยากลำบากเนี่ยคุณมักจะพบว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยพร้อมที่จะช่วยคุณหน่วยกู้ภัยก็ยังไม่มารถดับเพลิงก็ยังไม่มารถพยาบาลก็มาช้ากว่าการช่วยเหลือจะมาถึงคุณกว่ารัฐบาลจะปล่อยงบประมาณออกมาผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆอีกมากมายกว่าจะมาถึงคุณคุณจะพบว่าไม่ค่อยจะมีความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เวลาที่คุณต้องการมันแต่ขอบคุณพระเจ้าไหมคะพระพี่พูดเลยพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากและพระองค์อยู่ในเราค่ะคุณไปไหนเจออะไรพระองค์เจอด้วยงั้นพระองค์พร้อมช่วยตลอดเวลาหัดค่ะพระเจ้าอยู่ในฉันเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากในเวลากลางดึกคนก็นอนหลับกันหมดแล้วไม่มีใครเข้ามาอธิษฐานให้คุณได้แต่พระเจ้ารักษาคุณได้เลยเดี๋ยวนั้นพระองค์24ชั่วโมงค่ะไม่เคยปิดเลยพระเจ้าเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากอย่างแรกที่คุณควรจะคิดถึงคนแรกที่คุณควรจะคิดถึงก็คือพระเจ้าฉันไม่ต้องไปพึ่งพาใครนี่นาพระเจ้าอยู่ในฉันคุณแค่เชื่อพระองค์คุณรู้ว่าพระองค์เตรียมอะไรไว้คุณโดยผ่านพระวจนะพระเจ้าและคุณพูดสิ่งเหล่านั้นคุณขอบพระคุณพระองค์นั้นเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าฉันจะไว้ใจในพระองค์ฉันไว้ใจพระเจ้าฉันไม่กลัวคุณสามารถมีชีวิตที่เชื่อพระเจ้าไปถึงจุดที่คุณพูดว่าพระเจ้าลูกไม่สนใจหรอกอะไรจะเกิดขึ้นแผ่นดินจะไหวสึนามิจะมาปัญหาเศรษฐกิจจะถล่มหรือโรคระบาดจะแพร่ไปทั่วหรือผู้ก่อการร้ายโจมตีมันไม่สำคัญว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเลยสักนิดเดียวเพราะลูกคือผู้รับพรของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่เตรียมทุกอย่างไว้กับลูกแล้วก่อนที่ลูกจะต้องการมันเสียอีกและแม้ว่าลูกกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ลูกจะจดจ่อที่พระองค์เท่านั้นจะไม่มีสิ่งใดทำลายลูกได้คุณสามารถไปถึงจุดที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายังไงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยเพราะฉันอยู่ด้วยระบบของสวรรค์ฉันเป็นประชากรของสวรรค์ฉันเป็นบุตรพระเจ้าเขาจะเศรษฐกิจตกต่ำกันขนาดไหนไม่เกี่ยวคุณคือบุตรพระเจ้าคุณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโลกนี้เลยนอกจากคุณอยู่เพื่อจะช่วยเขาเพื่อให้เขามาเป็นบุตรพระเจ้าเหมือนกันคุณสามารถไปถึงจุดที่คุณบอกว่าฉันเชื่อพระเจ้าความสุขของฉันคือพระเจ้าความช่วยเหลือของฉันคือพระเจ้าใจฉันทุกข์อะไรล่ะฉันมีทุกอย่างใจฉันทุกข์อะไรเหมือนคุณให้ฉันช่วยคุณเถอะพระพี่พูดชัดเจนนะคะว่าเราคือคนที่พระเจ้าทรงอวยพรแล้วด้วยพระพรนานาประการในสวรรคสถานทุกอย่างสำเร็จไปหมดแล้วคุณทำให้เราชื่นชมยินดีอย่างมากค่ะชีวิตเราควรจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีแต่เราไม่ชื่นชมยินดีเพราะเราจดจ่อผิดที่เราไม่ได้มองที่พระสัญญาของพระเจ้าเราไม่ได้มองที่พระเยซูคริสต์แต่เรามองคนอื่นเรามองโลกนี้แล้วเราเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่น